Die deelnemers aan luister hierna is onafhanklik van die vervaardigers. Hulle opinies is hulle eie en nie die van luister hierna en of die vervaardigers nie.
Nou ja, welkom my luister hierna, as die tweede uitsending, dit is hier waar ons spotuitsendings vervaardig wat 'n verskil in jou lewe en die samelewing kan maak. Hier kan jy luister na sake van belang soos nuus en leefstyl. Volg gerus ons WhatsApp kanaal en deel ons spotuitsendings met die vriende en familie en kom ons maak saam 'n verskil. Baie dankie en almal se positiewe terugvoer oor ons eerste episode verlede week. Ons gaan 'n groot projek hier aanpak en lekker programme vir julle saamstel. Hierdie week op luister hierna. Ons gesels met Tannie Maggie Erasmus van Pretoria na aanleiding van ons vorige storie oor die ouderdomspensioene aan bejaardes. Ons kry haar siening hieroor as 'n senior burger. Ons gesels ook met Hendrik van Staden, wat verbonde is aan die Hooggeregshof van Suid-Afrika, oor sy loopbaan en die uitdagings wat daarmee gepaard gaan. Die jong mense wat hierdie loopbaankeuse wil maak, moet dit nie misloop nie. Ons eerste gesprek. Maggie Erasmus is nie onbekende in Pretoria nie. Vanaf 1964 tot 1967 het sy opleiding ontvang by die onderwyskolleges in die stad. Vanaf 1968 tot 1969 het sy onderwys gevee in onder andere Rustenburg, Pretoria en Johannesburg. Daarna het sy tot 1990 verskeie posisies in die staatsdiens beklee, waarvan 21 jaar by die departement van landbou was. Ook by die departement van gesondheid, onder andere tydens die opening van die Pretoria Wes Hospitaal en later by die departement van arbeid. Sy dien ook op plaaslike regering as wijksraadslid vir Groenkloof, Lukasrand, Makkelneek en gedeeltes van Sunnyside vanaf 2007 tot en met 2016. Tannie Maggie, welkom by die program. Soos wat ons verlede week berig het, word senior burgers se ouderdomspensioene verhoog vanaf November 2025 na 'n skamele R2320 tot R2340 per maand afhangende van die ouderdomsgroep waarin hierdie senior burgers hulle self bevind. Hoe oorleef 'n mens op so klein bedragie en hoe lyk die uitgawes van 'n senior burger wat afhanklik is van hierdie ouderdomspensioene per maand, vergeleke met die van 'n persoon wat nie op die staat aangewese is vir hierdie inkomste nie?
Daar is 'n baie groot verskil tussen 'n bejaarde wat toegewys is op 'n ouderdomspensioen en die wat 'n ander vorm van pensioen ontvang. Baie van hierdie probleme word veroorsaak deur die feit dat sommige bejaardes, of die meeste van hulle in elk geval, deur die jare op plekke gewerk het waar hulle nie, waar daar nie voorsiening gemaak was vir hulle vir 'n ouderdomspensioen by die werkgewer nie. Wanneer hulle dus op pensioen gaan, ouderdom kan wissel van 60 of hoër, dan het hulle geen inkomste nie. En moet hulle gaan aansoek doen om 'n ouderdompensioen te ontvang. Nou, jy kry twee kategorieë bejaardes in, wel in alle groepe. Jy het jou bejaardes wat kinders het, wat kan help, en dan het jy bejaardes wat geen familie het, wat nooit getroud was, wat nooit kinders gehad het nie. Daardie bejaardes is in 'n baie groot en 'n moeiliker posisie as enige ander ene. Die pensionarisse wat beter af is, wat plekke gewerk het waar hulle 'n pensioen kon bekostig, wat van hulle salaris afgetrek is maandeliks, die is in 'n baie beter posisie. As 'n mens net dink aan die kos die wat sis bedrag so verhoog het die afgelope tyd. Dan is het amper ondenkbaar dat 'n persoon wat 'n ouderdompensioen van die staat ontvang kan oorleef op R2340 per maand. Nou, dit gebeur al meer en meer. Ek myself bly by 'n selfsorgeenheid. En dit gebeur al meer en meer dat kinders wat ook al bejaard begin raak. Jy dink aan mense van 75, 80 en meer, wat by 'n kind gebly het of die kinders het by die ouers. Nou kan daai ma en pa kan nie meer alleen oor die weg kom. En die kinders kan hulle nie meer help nie, omdat hulle ook al pensionaris is. Of amper pensionaris is. Dis 'n verskriklike groot probleem. Ek sien dit daagliks hier het nou net iemand hier by my bygedraf om na 'n eenheid te kom kyk vir hulle ma. Nou ja, hulle lyk al klaar vir my vir die hier baie na by ons 60 kan wees of oor die 60. En hulle kom soek vir hulle ma bly plek. Die ma kry SASSA pensioen. Hulle is self nou pensionaris, so hulle kan nie na hulle ma omsien nie. Dis absoluut onmoontlik om op R2340 per maand te oorleef.
Sjoe, Janie, dit is nogal iets om oor na te dink. Ek dink nie die mense daar buite besef die uitdagings wat ons bejaardes daagliks in die gesig staar net om te oorleef. En daarom is dit belangrik dat daar weer na hierdie inligting geluister word. En daarom dat dit so belangrik is dat jy hierdie uitsending van ons deel op WhatsApp en sosiale media. Nou ja, ons is so lekker met Tannie Maggie hier oor gesels en haar antwoorde aan ons was so sorgvuldig dat ons besluit het om die onderhoud wat ons met haar hier oor gevoer het te laat voortgaan in volgende week se program. Skakel gerus volgende week in om verder hierna te luister. Jy sal nie spyt wees nie. Baie dankie aan Maggie Erasmus vir haar bereidwilligheid om aan ons program deel te neem en om haar kennis en opinies met ons te deel. Jy het geluister na Cool Breeze. Nou vir ons tweede gesprek. Ek gesels met advokaat Hendrik van Staden. Hy is verbonde aan die Hooggeregshof van Suid-Afrika en dien wat tans op die Nasionale Balieraad van Suid-Afrika. Hendrik het sy LLB in 2012 verwerf en vandaar het sy loopbaan net gegroei. Hy het vanaf 2014 as aanklaer in die militêre howe gepraktiseer, as ook as regsadviseur opgetree, waar hy verskeie ooreenkomste tussen regeringsdepartemente, verskeie lande, as ook verskeie ander entiteite moes opstel en hanteer. Voor ek te veel vertel, kom ons praat met die man self. Hendrik, vertel bietjie vir die luisteraars, waar het dit alles vir jou begin? Wat het jou op 'n jong ouderdom laat besluit om enige advokaat te word? Is dit vir jou 'n passie of is dit maar net nog 'n beroep wat jy tans beoefen?
Ja, Philip, ek het op 'n jong ouderdom direk na skool besluit om te gaan voete stamp in die weermag. Ek het vrywillig by die weermag aangesluit en ek het op 'n punt gekom waar vir my gesê ek moet 'n graad hê om offisier te kon word. En ek het besluit maar dit help nie net 'n mens studeer iets om 'n graad te hê nie. Mens moet iets studeer dat jy kan bydra vir die samelewing en wat jy iets ook mee kan doen as jy eendag klaar is in die weermag. En dit het gelei dat ek toe begin swat het my regsgraad en ek het toe offisier geword sonder dat ek my graad voltooi het en ek het toe besluit om voort te gaan. Ek het my graad voltooi. Inteendeel het ek nog my gradeplegtigheid gemis want ek moes gaan rapporteer 2012 toe ek oorgevlieg na die Sentrale Afrika Republiek toe en my gradeplegtigheid gemis. Maar ja, gelukkig het weer mag my toestemming gegee. Ek het toe peopleskap gaan doen en ek is het toe advokaat geword en ek het toe later in die weermag verlaat en is nou voltyds 'n praktiserende advokaat.
Ja, het wees jy nou maar net daar, waar het wil is, is een weg, nee, Hendrik. Hendrik, jylle ouwens het baie frustraties in die hove tans. Ons sien gereeld in die nuus dat hofrolle oorvol is en dat selfs die infrastruktuur van die geboue waarin jy dagliks moet werk nie meer so voldoende is as voorheen nie. Wat sal jou boodskap wees aan jong mense wat weens hierdie probleme te bang is om regte te gaan studeer? Moet hulle of moet hulle nie?
Die beste wat ek kan sê vir jong mense wat graag LLB graad wil bestudeer en hulle self in die regswêreld sien, as dit 'n passie is vir jou, dan is dit ook 'n droom. En ten spyte van uitdragings sal 'n mens nastreef om 'n mens se droom uit te leef en seker te maak dat ten spyte van uitdagings vir die wêreld voor jou neerwerp, 'n mens dit oorbrug en 'n mens jou passie uitleef. Nou, vir 'n persoon om regsstaat te gaan swat en advokaat of prokureur te wees, moet jy eerstens lief wees vir dit wat jy doen. Jy moet wel 'n gevoel hê om geregtigheid te laat seevier. As jy net in die beroep is om net geld te maak, is jy in die verkeerde beroep. En dus, as jy uithou vermoei het en jouself glo, is dit die regte beroep om in te gaan.
Ja nee Hendrik, jy is 100% reg, daarmee stem ek met jou saam. As jy 'n passie het vir dit wat jy doen en die verskil wat jy wil maak, want is juist waaroor luister hierna gaan. As jy 'n verskil wil maak en jy het 'n passie vir iets sal jy te doen en 'n sukses daarvan maak, ongeag of jy nou ryk word, geld tog of nie. Maar kom ons laat dit daar. Sê vir my Hendrik, watter tipe sake het jy al in jou beroep hanteer? En watter saak het die langste tydperk geneem waarmee jy nog besig was? Die rede hoekom ek het vra, ons sien gereeld dat hoë profiel sake vir jare en jare en jare aanhou in ons howe en dit kos geld en dit is groot geld wat 'n mens van praat. Ek wil net jou indrukke kry hierop.
Want ek het 'n verskeidenheid sake al hanteer. Ek was op stadium 'n aanklaer gewees waar ek 'n kriminele vervolging toegepas het. Persone van bedrog aangeklaad en verskeie ander kriminele aangeleenthede. En dan familiereg doen ek baie algemene litigasie, maar my spesialisvak is maatskappyreg, insolvensies en likwidasies. En die interessantste saak waarmee ek daarmee betrokke was die likwidasie gewees van meneer Adrian Nieuwoud. se maatskappy Eureka wat aan die Weskus was waarin ook baie mense geld belê het en op die einde van die dag die geld soos mis vir die son verdwyn het en is ook die langste saak waarmee ek nog steeds betrokke is want nadat 'n hofbevel toegestaan is is dit net die einde van 'n aangeleentheid as om by likwidasie en dan moet nog vasgestel word wie was onregmatig bevoordeel en dan is dit 'n lang proses om te probeer geld terugkry vir die krediteure wat dan benadeel is.
Ja, ons beleef die afgelope jaar ook tans in die nuus van ek gaan nou nie name noem nie, maar almal sal weer daarvan praat van die tipe van goederes van wat mense geld belê en dan verdwyn die geld. Dit is jammer dat so iets gebeur, jy weet. Hendrik en 'n opvolg hierop, ek het nou reeds gesê ons sien al hoe meer dat die regstelsel baie stadig is en sake vir jare aan een draai in die howe ensovoorts. Dink jy nie dit skaad die publiek se vertroue in die regstelsel nie? En indien wel, hoe kan daardie of hierdie betrokke probleem opgelos word om sodoende weer vertroue in ons regstelsel te bewerkstellig?
Ongelukkig is die stadige pas van hofsaake 'n baie negatiewe invloed en skade die regstelsel se effektiwiteit in die oë van die publiek. En ja, stadium het mense 6 maande gewag in Pretoria om 'n geopeneerde datum te kry in die howe om vir 'n aangeleentheid en ongelukkig wag 'n mens nou al op hierdie stadium maklik 5 jaar om 'n datum te kry in 'n aksieprosedure. Nou ja, ongelukkig gaan dit maar ook dat eerstens daar's 'n groot tekort aan regters wat permanent aangestel is. Daar's ook baie keer 'n tekort aan masjinerie wat werk by die howe, soos die opname masjiene, want as dit nie werk nie, dan word 'n saak eenvoudig uitgestel. Of probleme raak nie water is nie, of nie krag is nie. So baie keer is dit nie die regstelsel noodwendig se fout nie, maar wel die ondersteuningsdienste wat moet seker maak dat die regsproses wel gelewer kan word.
Hendrik, net so vir oulaas en ek gaan in die toekoms weer met jou gesels want dit is 'n baie interessante onderwerp hierdie en ons gaan weer 'n gesprek hê. Maar net so vir oulaas, beskryf aan die luisteraars 'n tipiese dag in die hof. Vir die luisteraars wat net die proses ken nie. Wat doen julle presies en hoe argumenteer jy teen die ander kant as jy en daardie persoon baie goeie kollegas is? Is dit nie 'n situasie wat half onhoudbaar is nie? Lig ons dit graag 'n bietjie hiervan in asseblief.
'n Tipiese dag in die hof is gewoonlik aansoekprosedure wat meeste van die aansoeke is in die hof. Waar geskil dan nou basies net op eedsverklaringe en dan betooghoofde wat deur die advokate gedoen is beslis word. In betooghoofde voer advokate aan hoekom die regter moet beslis in hulle guns in 'n aangeleentheid en dan na aanleiding van dit word die applikant se saak eerste gestel. Dan kry die respondente geleentheid sy advokaat om sy saak te stel en dan kan die applikant repliek lewer en dan moet die regter 'n bevinding maak oor dit wat voor hom geplaas is saam met die presidente leer of die vorig besliste sake wat voor die hof neergelê is en gewoonlik vat dit 'n tydjie om 'n uitspraak te lewer en dan word 'n saak se uitspraak voorbehou en ja, dit is maar basies wat meeste van die keer in die hof gebeur. En dit gebeur ook baie keer dat 'n mens teen 'n vriend van jou te staan kom, maar is omdat albei amptenare van die hof is, het albei verantwoordelikheid teenoor die hof om eerstens seker te maak dat geregtigheid geskied en ook dat die korrekte feite voor die hof geplaas word dat die hof tot die regte beslissing kan kom.
Ons het dan met Hendrik van Stadel gesels. Ek wil graag baie dankie aan Hendrik sê vir sy bereidwilligheid om ons program deel te neem en om sy kennis en sy opinies met ons te deel. Die deelnemers aan hierdie program is onafhanklik van die vervaardiger. Hul opinies is hul eie en nie die van luister hierna en of die vervaardiger nie. Dit is dan al vir hierdie week wat luister hierna se uitsending betref. Luister hierna is volgende week weer terug met nog nuus en leefstylsake. Onthou, volg gerus ons WhatsApp kanaal en deel ons spotuitsendings met u vriende en familie en kom ons maak saam 'n verskil. Mooi loop, tot volgende week.